Herrera en COPE.
Festa declarada de interese turístico de Galicia, máis de 50 edicións xa. E uns veciños que son o claro exemplo do amor e do arraigo que se chega a sentir hacia un pobo. Vimos de falar con Rogelia Gago, con Pepe Ponciano, con Abel Barros. Eles tamén son a festa do Carneiro Espeto de Moraña. Hoxe programación especial en COPE, eu son Pablo Romero, e tras unha pausa, imoslle preguntar ao alcalde polo día grande das festas.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Imos coller xa o programa das festas para non perder detalle dos eventos da 52ª edición e facémolo co alcalde. José Cela, que platos fortes temos antes do día grande, do día 25 de xullo?
Bueno, pues como ben decías, Pablo, antes pues xa tuvemos a inauguración dos exposición de oficios tradicionais de Moraña, ruta dos artistas, teatro musical, bueno, e hoxe, pois, xa o miércoles hoxe toca cine na rúa. Proyectamos unha película que se chama Padre, no hai más que uno, moi divertida, por supuesto, e que a xente vai a disfrutar moito. Pero mañán, o xoves, xa temos hoxe xogos multiaventura, bueno, é para sempre para todas as persoas que queiran acudir, pero está tamén un pouco orientado a xente xoven. Hoxe hai cousas moi divertidas, como o láser tag, o tiro con arco, o toro mecánico, que, bueno, sempre é unha atracción moi divertida, e outros xogos populares. Despois, a máis tarde, ás 8 da noite aproximadamente, temos a noite de videoxogos. É a primeira vez que facemos este tipo de actividade para nenos maiores de 12 anos, pero bueno, está moi en boga os videoxogos e, polo tanto, pues, non nos podíamos esquecer deles e temos unha gran variedade de equipos, non? Entre eles, pues, as últimas novidades da PlayStation 5 e Nintendo Switch. Despois harán o Benres, evidentemente, o Benres, pues, temos a 19 horas xa O Desconcerto, que é un espectáculo familiar con unha montaxe cómica que combina música e teatro, e eso será no entorno da Carballería de Santa Lucía. Tamén é obrigado en todas as actuacións, pois, coller unha entrada, un ticket, non? Xa despois, a 10 da noite, pois, temos a actuación de Broken Peach, un grupo moi conocido, e nos empezará a amenizar a primeira noite das festas. E xa a 12 da noite, que ao mellor intentaremos anticiparlo un pouco antes, porque sabedes que a 1 da mañan, pois, temos obrigado, pois, a cortar as atraccións, pois actuará a Oca Band, con un espectáculo que é a historia da verbena, moi moi interesante tamén. Xa despois, o sábado, pois, xa temos as 7 da tarde, Gisela Concertis, que, bueno, é un espectáculo, pois, orientado moi ben, máis ben aos rapaces pequenos, que nos levará ao mundo de Disney, pois é moi interesante. E despois, á 10 da noite, temos xa a actuación de Bombay, e ás 11:30 da noite, pois, Soraya. E por último, xa o domingo, pois, ás 11 da mañá, de 11:00 a 13:00, teremos un pasacalles, pois, coa charanga dos Encerellados. Á 12:30 da mañá teremos a actuación dun monologuista, que é Luis Zaera, bueno, pois é un actor moi conocido.
Sí,
efectivamente. Despois, a 1:30 xa temos a recollida dos lotes do carneiro, pois, para degustálo nas casas, e xa, pois, a noite cerraremos ás 8:30 ca actuación de Tenxugueiras. Este ano, pois, tivemos que facer unha programación un pouco axeitada, pois, a este, bueno, pois, esta pandemia que nos tocou vivir, e, polo tanto, o que facemos é, pois, ao largo da tarde, xa empezamos ás 7 da tarde, pois, a facer espectáculos, co cal, pois, a poder atraer a distinto público, e, bueno, pois, que sea un pouco orientado a cada edad. Eu creo que é unha programación moi interesante e, de verdad, creo que non se debe perder.
Actuacións importantes, ademais de Luis Zaera, de Bombay, de Soraya, estamos falando de artistas de alcance nacional. Moraña é unha demostración de que en pandemia tamén se poden organizar actividades seguras e atractivas para os seus veciños. Hai moitas reservas de lote para o domingo?
A xente en estes momentos, pois, bueno, pois, ten moita precaución, quere evitar a todo o trance, pois, evitar contagios, e o que están tratando é evitar incluso de reunirse nas súas propias casas, non? Entonces, bueno, pois, a verdade é que este ano non temos moitos lotes, temos 15, ahora mesmo 15 reservados no concello, pero non solamente están reservados no concello, é decir, pois, os bares da zona, pois, tamén os diferentes establecementos de hostelería tamén teñen reservas, e entonces, bueno, pois, non solamente se van a ser 15, senón que en todo Marañó creo que, como sempre, se van a alcanzar, pois, unha cifra cercana aos 50 ou 60. vale. Pero xa digo, non é gran cantidade os que se reservaron, porque este ano non hai a tradicional comida pois na carballeira, cada un ten que levar para a súa casa, claro. Entonces pois a xente evita xuntarse.
Pois esta festa do Carneiro Espeto de Moraña, unha festa que aspira a ser declarada de interese turístico nacional, que xa o é de Galicia e que cada vez chega tamén a máis xente, a pandemia sí que freou certamente os plans, pero como van eses trámites?
Bueno, nos nestes momentos, bueno, é certo que hubo un certo parón nestes trámites, porque bueno, pues para declarar unha festa de interés turístico nacional, pues ten que ter unha antigüedad, pues a festa nos, en ese caso cumplimos, pues ten que ter unha continuidade no tempo. Entonces, bueno, pues este ano, o ano pasado que tivemos esta pandemia, non paramos esa continuidade no tempo porque en cabela, non? Entonces, é verdad que se fixou noutro formato, pero non se parou. Ten que haber un certo arraigo, que Moraña, bueno, está claro que espero de 52 edicións, xa de antigüedad, pois ten moito arraigo en Moraña esa festa. Ten que ser original e diversa, evidentemente, facemos moitísimos actos, que así o acreditan, e é moi original, é verdad que poucas festas hai de asado tradido, o sea, de asado de carneiros en toda España. Creo que hai en algún sitio que tamén fa un asado pois de un cerdo, pero bueno, moi original a nosa. Ten que ter un nombre original e eso cumplimos, as fechas de celebración tamén. E despois, claro, aí sí que temos outras cousas, pois que ten que haber un equipamento adecuado, pois nun área geográfica 50 km, e iso é os trámites que estamos actualmente con eles. E ademais, pois unhas accións promocionales moi importantes, bueno, pois que teñen que salir en diversos periódicos nacionales. E eso, claro, pois esta pandemia nos trastocou os plans e tuvamos que facer un pouco, pois un parón. Entonces, estamos deseando que isto acabe xa dunha vez para continuar, pois con esta acción promocional e que, bueno, pois que nos poidan conceder pues esta que sea unha festa de interés turístico a nivel nacional.
É a maior aspiración que ten como alcalde tentar lograrlo antes de 2023.
Bueno, eu teño moitas aspiracións, desde logo que ou de que a festa sea de festa de interés turístico nacional é unha delas, é moi importante para min. Bueno, en canto a festas vou a intentalo, sin dúda ninguna que quero que conseguilo, pero bueno, ás veces isto non é tan fácil como parece, pero desde logo que é unha das aspiracións máximas é que sea declarada de interés turístico nacional, porque eso nos vai aportar moita visibilidade pois ao Concello de Moraña e ademais pois que seamos conocidos, pois xa somos conocidos en toda Galicia, pero que seamos máis alá pois de Galicia.
José Cela, alcalde de Moraña, gracias por compartir cos ointes de COPE esta media hora. Un gusto saber con todo luxo de detalles os eventos desta 52ª edición da festa do Carneiro Espeto. Desfrute moito.
Moitísimas gracias a vostede, Pablo. Un saludo moi forte. E queda convidado neste ano, pois non, pero para o próximo ano que se celebraremos, pois estará este convidado a ir aquí ao Concello de Moraña a degustar o carneiro, porque penso que para lá xa estaremos libres desta pandemia e a celebraremos por todo o grande. Quizá o máis grande que poidamos incluso que os anos anteriores.
COPE Pontevedra.
E en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Ás 12:58 minutos do mediodía coñecemos con Silvia Vieito a noticia do día patrocinada por Serga, Xestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e Santiago.
Nas farmacias xa se pregunta polos test de autodiagnóstico da COVID-19, pero sen receta, aínda non se poden pedir ata mañá xoves.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
COPE Pontevedra.
E en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Falando da situación da pandemia, non te perdas a partir da 1:20 o mediodía de COPE, porque imos repasar todas as novidades desa comparecencia do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Vai haber 4 concellos no nivel máximo de restriccións na nosa zona de influencia: Cambados, Sanxenxo, Meaño e Ogrove. Todos eles na comarca do Salnés. A 1:20 máis detalles, ahora comeza o mediodía de COPE porque seguimos contándoche todo o que che interesa con Antonio Raiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.